šodien mums ir paredzēti praktiskie darbi ar Open Office Writer programmatoru. Šī kursa ietvaros mēs izmantojam Viestura vēža redakcijā sagatavotas materiālus. Tas ir arī tas PDFs, ko mēs skatījāmies jau pagājušajā lekcijā. Un tas sastāv gan no teoretiskā materiāla, gan arī no praktiskajiem darbiem. Šodien mēs mēģināsim pārbaudīt jūsu uzmanību un salīdzināsim savus iespaidus. Jūs izmantosat Open Office Windows operētāja sistēmā, bet es izmantošu Open Office Linux operētāja sistēmā. Protams, nelielas atšķirības ir. Pirmkārt, Windows operētāja sistēmā starta izvēle saucās Start programmas, OpenOffice.org, OpenOffice.org Writer. Un jums noteikti ir tieši tāpat. Es savu Open Office Linux operētāja sistēmā palaižu uz burtiņa K ar zobratiņu, kas ir KDE logu pārvaldnieka starta loga. Tad es eju uz Office, Open Office Word Processor. Nelielas atšķirības ir. Tās nav tik vienīgās atšķirības. Tad, kad abas programmas piestartēsies, salīdzināsim. Te izvēles ir viens pret vienu, bet logu josla pareizs ir kārtība, bet izskats atšķirās. Tas ir tāpēc, ka ir dažādi stili izmantot ikonām. Šeit, piemēram, tā PDF ģenerācija un šeit Windowsā. Tāpat arī printer ikonas ir dažādas. Ja skatāmies uz papildu rīku joslām, tas, kas sākās kaut kur šeit, tās arī ir nedaudz atšķirīgas. Diezgan viegli var sameklēt palielināmos stiklus, bet citas ikonas ir jāapgūst. Ļoti ticams, ka, ja jūs nonāksiet pie kādas citas operētāja sistēmas, būs izskats apmēram tāds pats, kad ir teksts ir pilnīgi viens un tas pats, bet stils ikonām ir dažāds. Vēl varbūt nelielas atšķirības tajā jomā, ka fonti, tas ir burtu izskats, pieder operētāja sistēmām. Fontu nosaukumi dažādos raiteros, dažādās operētāja sistēmās arī var atšķirties. Mūsdienās tie diezgan labi pārklājās, bet, protams, ir atšķirības. Kuri fonti ir vienādi? Vienādi ir tādi fonti, bez asumiem ir tāds fonts, kas saucās Arial. Fonti ar asumiem, ja serifiem, standārts ir Times New Roman. Šeit arī ir. Tāpatās varētu būt, ka mums vajag vienādi platuma fontus, kas ir kurjers, ja angliski caurier. Šeit arī tādi ir. Bet ja jūs izmantosat kaut kādas ļoti īpašas fontus, tad varbūt tā, ka vienā operētāja sistēmā tas dokuments tos spēja parādīt, bet otrā viņš pielīdzina fontus uz kaut ko citu līdzīgu. Pielīdzināšanas algoritmi ir diezgan vienkārši. Pa priekšu meklē fontu galveno kategoriju, vai tas ir ar asumiem vai nav ar asumiem. Pēc tam skatās, vai tas ir ar vienādu platumu vai nav vienādu platumu. Un tad beigās arī dažādas papildu stils skatās. Kur var pilnībā bildi mainīties, ir tādi burti, kas rakstu zīmē piekārto kaut kādas pavisam jocīgas ķiņķēziņus. Kā piemēram šeit, ja kaut kur tiek tādi izmantoti, tad sekas varētu būt neparedzamas. Tādā gadījumā ir labāk izveidot PDF failu un teikt, ka burti jāsaglabāt kā figūras no līnijām. Mēs esam nonākuši pie atvērta dokumenta. Mums šajā uzdevumā ir teiks, ka mums jāatver Writer. To visu mēs esam izdarījuši. Jums ar Windows datoriem atšķirība būs tāda, ka jums tāds nebūs, bet tur jums būs disks A un tad tālāk kaut kas tas, kas ir šeit. Esam atvēruši šādu sagatavas dokumentu un mums jāsaglabā mapes test, mapē rezultāti. Saglabājam X, pastrīpojuma zīme, 1. Tagad mums vajag parīkoties ar izklājumu. Viens no jautājumiem bija tāds, ar ko atšķirās skats, view, print layout no web layout. Print layout ir noklusētais variants, kas rāda, kā teksts izskatīsies uz lapas, un lapai, kā likums, vienmēr ir kaut kāds platums, un šis platums tiek uzdots ar to rakstības rāmi. Ja mums ir šis web izklājums, Microsoft Wordā saucās normāli. Šajā gadījumā web lajautā limitējošais faktors ir nevis lapas platums, bet ekrāna platums. Mums teksts izskatās tā, kā tas izskatās, pārlūkojot web lapas. Varam iet atpakaļ uz print lajaut, un mums būtu jāpamaina lapas malas platums. Aizejam uz format, page. Kā jau es iepriekšējā lekcijā stāstīju, šajā gadījumā mēs tam dokumentam, kas mums tagad ir saglabāts, izmainām dokumenta noklusēto stilu. Vairumā gadījumu tas mums, protams, arī apmierina. Šeit nav teikts, kāds ir lapas izmērs, bet mums Eiropas standarts ir A4. Mums ir teikts, ka mums ir jāizmaina uz centimetriem. Nezinu kā jums, bet man rādās collās, tad man būtu jāaiziet pie iestatījumiem un jāpasaka izmērs. Es tādēļ nomainu centimetros. Atkal mainu lapas izmēru. Aha, nu re, nu man ir centimetri. Augšējās malas platumu es iestādu uz 5,5 centimetri. Apakšējās malas platumu uz 2,5 centimetri. Kreisās malas platumu uz 3,5 centimetri. Labās malas platumu 2 centimetri. Iespraust rimkopas zīmi pirms teksta skolā no 2013. Es uzlikšu nedaudz lielākus burtus. Ja jums ir redzama šī rīku josla, kur ir gatavs palielināmais stikls. Windows datoriem var pamainīt lapas izmēru ar šo palielināmo stiklu. Atšķirot divas lietas šablons no dokumenta. Tad, kad mēs taisam jaunu dokumentu, tas paņem noklusēto stilu no noklusētā šablona, taisa kopiju. Bet šablonu mēs, protams, neaiztiekam. Un tajā brīdī, kad mēs šo noklusēto stilu mainam, tajā tekošajā dokumentā, mums sākotnēji šablonā definētās vērtības tiek nomainītas uz citu. Dokuments paliek ar jau unikālu stilu. Stila nosaukumi ir tie paši, bet izskats tam stilam jau ir cits. Runājot par line break un paragraph break, svarīga atšķirība ir tad, ja mums paragrāfi tiek numurēti. Piemēram, mums ir sarakstītas kaut kādas lietas, kurām mēs pasakam, ka tās ir numurētas. Ja mums ir kaut kādi paragrāfi, kas ir numurēti, tad katrs jauns paragrāfa zīme nozīmē jaunu numuru, bet ja mēs numuru negribam mainīt, un gribam tikai pārdzīt strindu tai pašā paragrāfā, tad mēs spiežam šo line break. Mēs to varam taisīt ar insert, bet viņu var ierakstīt arī spiežot pogu alt un enter. Ar Windows datoru shift plus enter es spiedu alt plus enter. Jāiemāc tāda lieta, kā strādāt metodam tika. Jāzina, kādas vispār iespējamās kombinācijas mēdz būt. Un tad jau, protams, iespējamās kombinācijas ir arī Ctrl-Enter. Līdzīgi kā pie seša datora jāskatās, ar kuru taustiņa garumzīme. Iespraust rinkopas zīme pirms teksta, tad šajā vietā es vienkārši Enter spiežu. Ten bija vēl tāda viltība. Ja mēs ierakstam paragrāfā ar numuru un nospiežot Enter, viņš automātiski uzskat, kad ir jānumurē. Tad vienkāršākais veids kā šādu cīnīties, ja negrib mainīt iestatījumus, ir ar Ctrl-Z. Atcelt iepriekšējo darbību. Ctrl-F. Dienas gaitā. Arī šeit es pārceļu uz nākamo. Iespraust rinkopas zīmi pirms teksta tikšanās. Izdalīt atsevišķā rindā tekstu. Skolas 70 gada jubilejas svinības. Septītajā punktā mēs šo ten line break ievietojam. Tā arī ir viltība. Izrādās, ka tur šeit es tomēr ar shift enter iespiedu. Es apzināti ieslēdzu, lai rādi neredzamos simbolus, lai redzētu atšķirības. Neredzamie simboli tiek godīgi šķiroti, un pārnešana jaunā rindā tiek parādīta dažādi. Rakstzīmes iekrāsot gaiši dzeltenas. Viens no vienkāršākiem veidiem, kā mainīt, ir izmantojot ikonu, bet ikonas ir mānīgas, jo viņas izskatās dažādi. Tāpēc tāds solīdāks veids ir iezīmēt tekstu, Un es tad varu viņu ar labo peles pogu un formāt čarakteru. Un tad mēs tagad skatāmies, kur mums ir krāsas. Un šeit, tas ir otrs veids, kā mēs pie tā varam nonākt. Un mums piedāvā izmantot dzeltenu krāsu. Kādu mums vajag fonu? Background. Un es ņemšu šādu tīri zaļu. Projektanāks vienkārši ar kontrolu B uztaisīšu. Teksta pedagoga stunda un audzēkņa stunda izsauta lieliem burtiem izdot reģistru maiņu. Tātad šeit mēs ejam pie format change case un pārcelsim viņus visus uz lielajiem burtiem automātiski. Upper uz augšu. Atkal ejam uz format change case, upper case. Visu tekstu es iezīmēju kontrolu A un visas fontas no viena standarta Times New Roman izmainu uz citu standartu Arial un 12 punktus. Pēc šādām izmaiņām nospiedīšu Ctrl S un saglabāšu. Par tiem burtiem ar asumiem un neasumiem, tā kā ekrāna izšķirtspēja ir stipri mazāka nekā papīra izšķirtspēja uz papīra, standarta printeris spēja izdrukāt vismaz 600 punktus uz colu vairāk. Standarta ekrānam punkta izmērs mūsdienās ir apmēram 0,25 mm, tātad apmēram 100 punktus colu. To noteikti esat pamanījuši skatoties internetā, ka, ja tiek izmantoti pārāk daudz un maziņi burtiņi ar asumiem, tad uz ekrāna tie lasās slikti, jo tie asumi neveidojas pārāk glīti. Ja mēs gribam veidot ērti uz ekrāna lasāmus burtus, tad ir labāk izmantot šos burtus bez asumiem. Bet, ja mēs tos gribam izdrukāt un tad lasīt, tad ir labāk veidot asumus. Šeit mēs sakam, kad ir 15 punkti. Un tagad mums atkāpes ir paragrāfa īpašība. Un viens no variantiem aiziet uz paragrāfu patiesībā pilnīgi pietiek nevis iezīmēt paragrāfu, bet vienkārši, ka teksts atrodas paragrāfā. Un tad labā peles poga, un tagad mēs mainam nevis čarakteru īpašības, bet paragrāfu īpašības. Tas mums jādara vairākiem paragrāfiem, un tāpēc mēs iezīmēsim uzreiz visus paragrāfus, kur mums to vajag darīt. Mainu paragrāfu, un tagad viņam ir idents and spacing. Idents ir atkāpes, un spacing ir tukšumi. Un mēs gribam, lai mums pēc rindkopas būtu 6 spacing below paragrāfu zem. Mums viņš rāda centimetrus, nevis punktus. Paskatīsimies, vai viņš punktus ņem pretī. Es ierakstu precīzi 6 punktus, kas saīsinājums mērienībā ir PT. Un viņš man pateica, ka tas ir 0,21 centimetrs. Veidot aizzīmētu notikumu sarakstu. Bullets and numberings ir aizzīme. Tātad visur šeit tesiņus salaužu paragrāfos. Mēs sakam, ka šis paragrāfs mums būs bumbuļots. Šeit mēs sakam, pietikt arī tādā veidā, jo tā ir paragrāfa iezīme. Es domāju, mēs ten ieliksim arī kolu. Tālāk aizzīmētajiem sarakstam izvēlēties atstarpi starp rindām pusotu rindu. Un pēc rindkopām 0. Mēs atkal varam iezīmēt vairākus paragrāfus vienlaicīgi. Mainām paragrāfu. Šeit mums ir 0. Rindu attālumu izmainam. Tagad ķeros klāt pie 18. Jāizveido galvena. Galvenais ir headers. Insert, header default. Un šajā vietā mēs rakstam Cepļu gimnāzija. Izmantot fontu. Latviski fonts ir šrifts. Arial. 26 punkti. Un teksts centrēts. Galveni no dokumenta teksta atdalīta horizontālu strīpu. Viens no elegantiem risinājumiem būtu teikt, kad paragrāfa beigas ir pasvītrotas. Tagad es nevis ar labo peles pogu, bet no izvēlnes. Format paragrāfa. Borders pašās beigās. Mēs sakam, kad viņam ir. Šam te teksta vietai var uzklikšķināt un izvēlamies līnijas fill vienu punktu. Tagad mums jāievieto galvenais skolas logo. Kā jau es iepriekšējā reizē teicu, bildes mēs varam ielietot dažādi. Insert picture from file. Ten man viņš ir godīgi uzlicis bildīt pa virsu tekstam. Tas noteikti nav tas, ko mēs vēlamies. Teorētiski mēs ar šādu drag and drop varam visi sādi bīdīt, bet man enkura variants nepatīk. Enkurs jebkurā gadījumā, bet nevis kā paragrāfu, bet skatīsimies, kas notiek, ja viņš ir kā burts. Tad tas ir nedaudz jau prognozējumāk. Ieklikšana bildīti. lai apzīmē ar šādu rāmīti apkārt, un tad mēs ejam pie enkura. Negribu teikt, ka tas ir vienīgais labais stils. Šis ir visparedzamākais stils. Kā būtu šādā veidā? Varbūt uzskatīsim, ka šis ir ļoti skaists variants. Mēs esam ievietojuši skolas logo. Mums tagad vajag arī kājeni, kas ir latviski runājot fulter. To mēs arī sakam insert, fulter. Un atkal mums ir dažādi varianti piedāvāti, un šajā gadījumā tikai viens default. Un šajā kājenē mēs dokumentu izveidošanas datumu. Ir vairāki varianti, kā to darīt. Mēs varam ierakstīt ar roku. Mums vajadzētu ielikt lauku. Tad mēs ejam šeit pie insert, tilts, un mums jau ir daži gatavi sagatavies. Date, time. Mēs noteikti ņemsim datumu vienkārši. Date. Vai mūs šāds formāts apmierina? Paskatīsimies, ko viņš mums rāda pie... Tad pirmkārt pārdzīsim uz labo pusi. Iezīmējam šo lauku. Labā peles pogu uz lauka un fields šajā izlēcošajā mazajā lodziņā. Un tagad mēs varētu izvēlēties. Man liekas, ka latviešiem standarta datums ir tāds. Diena, mēnesis, gads ar četriem cipariem. Tad ņemsim šādu variantu. Jā, nu jau ir stipri labāk. Saglabā dokumentā veiktās izmaiņas. Ja mēs gribam drukāt, visērtākais veids ir šī te poga. Jums viņa izskatās nedaudz savādāk. Un otrs variants ir, ja caur izvēli tādā drukā, izvēli file, print. Un tad mums piedāvā dialogu logu ar papildus iespējām. Ja mums būtu vairāk par vienu lapu, tad mēs varētu apskatīties iespējas, kā drukāt uz abām pusēm. Tātad šajā pogā mēs skatāmies printera iestatījumus. Viens no variantiem printerim būtu noteikti jāpasaka, ka ir A4, ja tāds jau nav uzlikts. Un otra lieta ir šīs te options, papildu lietas, ko īsti drukāt. Ja mēs gribam drukāt uz abām pusēm ar printeri, kas to neatļauj, ir tāda interesanta lieta, kad mēs varam iezīmēt tikai kreisās un tikai labās lapas drukāt. Un lai mums viņas pirms tam nav jāpāršķiro, ka mēs ievietojam pa jaunu printerī, tad var izdrukāt no sākuma kreisās lapas pretējā secībā un pēc tam izdrukā ar ievietoto labās lapas. Cilvēki to dara tā, kad izmēģina ar, teiksim, četrām lapām, un pēc tam to var droši pildīt arī ar 40 lapām vai 400 lapām. Pieņemam, ka mēs esam izdrukājuši.